Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 следове, добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио. Боян Кокудов, втори режисьор днес. Юрий Яковлев, видеорежисьор. Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Пози от целия екип и от сайта на Диспорт.бг. Темите днес, дами и господа. Лек отзвук от дербито онзи ден. Страстите поутиква. Ще бъдем на открита тренировка на Левски с Стефан Стоянов и сините новини след малко. После ще се разходим до базата на червените в Панчарево. Там също имаше открита тренировка. По-рано днес Кристиан ще ни разкаже за какво става дума в отбора на Томаш. Раица Караджова в студиото преди първия матч на отбора на ЦСКА София до 19 години в младежката лига на УЕФА. Червените изидат срещу белгийския Генк от 19 часа. Има и реванш на националния стадион. Ще чуете и интервю, част от него. Цялото е публикувано в сайта на Диспорт.бг с Петко Панайотов, който казва, че мечтае да чуе химна на Шампионската лига. Иначе след дербито ЦСКА плаща 9.300, глоби Левски 7.300. Титуляр дербито не тренира с червените. 5.30 сме при Лудогорец, който отбелязва 10 години от първата българска победа в Шампионската лига, докато се готви за матча от Лига Европа с белгийския Андерлект, пряко по Дарик Радио този четвъртък от Брюксел. Ще поговорим и за събитието, което организират Дарик Радио и Диспорт, сериозен интерес на професионалните клубове към Футбол Next. Словак свири на Лудогорец в Брюксел. Арда с първа победа като гол. Жертвата е ЦСКА 1948. Припомня ви новината от вчера. Преди малко Локо Плоди съобщи, че спонсор, който иска да остане анонимен, е платил на практика на устойката на Любо Пенев, за да могат треньори и клуб да се разберат цивилизовано за напускането на Любо Пенев от Лута. Луиш Фиго, Винисиус и Роналдиньо са замесени в голям скандал с финансова схема. Споменават се още имена на много сериозни футболисти. Полицията в Стокхолм е разпитала персонала и е претърсила хотела, в който беше Килиан Мбапе, заради обвинението в изнасилване. Ханзи Флик каза, Байерн винаги има доминиращ стил, това е тяхното ДНК. Тази седмица още утре чакаме мача на Барселона и Байерн Мюнхен, после Ел Класико, Реал и Барса през уикенда. Рафиня каза, ако преди давах 100% от себе си, сега съм ги качил на 200. Още малко подробности за смъртоносния тризъбен с нападението на Барселона, който за 10 кръга вкара 33 гола. Леонардо Бонучи стана помощник тренер в националния Италия до 20 години. Тоти отказа да изключи възможността за завръщане. Клуба от серия ми се обаждаха. Още и за завръщането на Неймар след дългото лечение на контузия. Спортът сега.
Григор Димитров стартира утре срещу китаец на силния тенис турнир във Виена. Третият поставен ще открие своята кампания, изправяйки се срещу Жанг в откриващата среща на централния корт утре след 15 часа. До сега Григори, най-добрият азиатски тенисист, никога не са се срещали в официален матч, но безспорно, според специалисти, шансовете за успех на Гришо изглеждат много добри, имайки предвид, че неговият опонент, който е под номер 46 в класацията на ATP, се намира в серия от 4 поредни поражения. Друг плюс за българската тенис звезда е, че той игра финал в неделя на турнира в Стокхолм. Александър Везенков изведе Олимпиакос до нова победа в гръцкото баскетболно първенство. Българинът бе в основата на успеха, завършвайки срещата като водещ реализатор с 20 точки и почти перфектни проценти. Победата бе трета за Олимпиакос в гръцкия шампионат. В края на седмицата грандът от Пирея ще приеме Панатинайкос в първото дерби между двата тима през този сезон, но преди това Везенков и компания ще пътуват до Германия, където ще се изправят срещу Байерн Мюнхен в матч от Евролигата. И още тенис. Новак Джокович се отказа от участие на Мастърс в Париж в края на месеца. Носителят на 24 титли от големия шлем е 7-кратен шампион за Ала Берси, а миналата година на финала, припомняме, победи Григор Димитров. Българските баскетболни отбори на европейската сцена днес. Рилски спортист е домакин на френския Леопортел в матч от трети кръг на група F на турнира за купата на FIBA Европа. Родният чемпион взема последното четвърто място във временното класиране, а Спартак Плевен гостува на английския Ньюкасъл Eagles в третия си матч от група A на Европейската северна баскетболна лига за мъжете. Двубоят стартира в 21:30 българско време. Възпитаниците на Любоминчев вземат предпоследното осмо място във временното класиране.
Реал и Дортмунд повтарят финала в Шампионската лига. Тази вечер, още от сега ви анонсирам, че спортното ни шоу утре ще бъде до 17:30 в съкратен вариант, защото веднага след това от 17:30 в ефира на Дарик Радио ще гостуват много сериозни имена на предизборна тема. Бойко Борисов, Кирил Петков и Костадин Костадинов. При колегата Кошо Вълков утре са 17:30, утре са кратен вариант, днес сме си в обичайния един час. Започваме след малко с включване от тренировките на сини и червени. 17:10 слушате, може и да гледате спортното шоу на Дарик, може и да гледате във Facebook страницата на сайта ни Диспорт и на Дарик, разбира се. Преди футболните вести да ви кажа, ако сте на път и тръгвате по магистрала Тракия, посока Бургас, верижна катастрофа е станала на 62-я километър. В полотното за Бургас съобщават от областна дирекция на МВР в Пазарджик за БТА. Уточняват, че по първоначални данни произшествия между микробус и три леки автомобила. Има данни за пострадали. Броят и състоянието им ще бъдат изяснени, като бъдат прегледани в болницата в Пазарджик. Участъка не е затворен за движение, но съществява само в една лента с голямо задръстване и се регулира от екипа на пътна полиция и жандармерията. Към място на инцидента е насочен аварийно-спасителен екип на пожарната. Карайте внимателно, уважаеми слушатели, и се обадете като стигнете. Отзвук от дербито. Първо сме на открита тренировка при победителите. Лескарите започнаха в 17, може и да не са започнали. Сега ще проверим новините в синьо от Стефан Стоянов на живо от тренировъчно игрище на стадион Георги Аспарухов. Стефчо, слушаме те.
Здравейте от стадион Георги Аспарухов, където лъчите огряват футболистите на Левски, трениращи в момента, в буквалния и в преносния смисъл на думата. Ще започна с новина. Една легендарна фигура, легендарен футболист на Левски, изключително обичан, такъв гледа тренировката на сините. Става дума за Божидар Искренов, който се появи, така да го кажем, ненадейно. С една малка кола спрея тук и дойде да гледа тренировката на сините, вече в компанията и на изпълнителния директор на Левски, Даниел Боримиров. Оживено разговарят и гледат заниманието. Сещам се преди време едно интервю на Гиби, който тогава каза, че гледал тренировки на Левски и много му харесва един бразилец Евертон Бала, още преди да се зашуми около този футболист, както се случи след това. Така че да не види нещо друго, което сега да му хареса от играчите на Станислав Генчев. Генчев и екипа му бяха излезли доста преди футболистите на терена. Иначе най-важното от спортно-техническа гледна точка, да направим медицинския бюлетин след матча, ако мога да се израза по този начин, не тренират. Евертон Бала чака се да спадна от тока на крака му, за да може да се подготвя наравно с своите съотборници. Автора на победния гол срещу ЦСКА София Кристиан Макун, който има болешки, с които игра, явно е преценено, че трябва да се подготви индивидуално, да прави процедури, за да се възстанови по-бързо. И Асен Митков, който има проблеми след дербито, също не тренира с отбора. Всички останали са на линия. Келиан Вандеркап на пълни обороти, така че той влиза в уравнението за следващия матч, който е срещу Берое в петък на стадион Георги Аспарухов. Погледнах как върви продажбата на билетите. Около 4500 са билети и карти общо продадени до този момент. Смятам, че всичко под 10 000 на този двобой ще бъде по-скоро неприятна изненада, така си мисля аз. Разбира се, сега какво мислят привържениците на Левски, дали им се гледа този матч, ще разберем и на колко от тях, естествено, по време на двобоя срещу Зарали. И матч, който със сигурност абсолютно се присъединявам към думите на, мисля, че бяха на Валю Гранчаров в вчерашното ни коментарно студио, че Левски не трябва да пропуска възможността да вземе този матч, за да не обезличи това, което постигна на стадион Васил Левски преди два дни. Така че това е наобщо казано. Ако имаш ти въпроси, разбира се, да продължим да коментираме това, което се случва при сините на тази тренировка.
Доколко е под въпрос за дербито? За дербито, за мача в петък срещу Берое, в такъв случай Евертон Бала, ако се чака от око му да спадне, че то времето си напредва, няма време до мача. По-скоро, като слушам, може...
Възможно е да пропусне матч или да кажем хай да не бъде титуляр. От друга страна и Джават Ел Джемили, и Фабио Лима се включиха доста добре. Те и двамата спокойно могат да играят на неговата позиция, така че не бих се очудил да получи глътка въздух, така да се каже. Той с Макун мисля, че отутре би трябвало да се включи в тренировъчния процес, което пък ще направи интересна ситуацията в центъра на защитата. Иначе ти каза, използва думата дерби, после се поправи, но то ще си един вид дерби, защото ще играят основно бразилци срещу аржентинци, а такива, когато играят един срещу друг, и още доста латиноси от двете страни, от други държави от Южна Америка. Това винаги, поне те като се видят един с друг, ще го чувстват като дерби. В това съм убеден на 100%.
Да кажем, че и тъй като днес се завръщат в реалността, след като изпълниха старата поговорка «Три дни яли пили и се веселили сините», от днес започват да работят на пълни обороти за следващия матч. Треньора Генчев за финал на Форище няколко дни написа, цитирам: «Обръща си навсякъде е синьо. София е синя, България е синя. Благодаря на всичките 13 000 зад мен. Знам, че съм много повече». Написано от Станислав Генчев в Фейсбука, който той поддържа. Така че това е като част от отзвука от дербито. Даниел Боримиров днес подари боксет Гунди, легенда за любовта, на носител на Оскар, съобщават от клуба. Димитър Маринов, носител на Оскар, актьора, който играе в филма Гунди, легенда за любовта, бащата на Георгия Спорухов, днес получи своя боксет. От сините съобщават, че само 650 броя от този исторически сет бокс останали. Ако искаш и ти да имаш частица от историята, побързи да поръчаш, пишат от синия клуб. Това също е част от живота на Герера днес.
Бяха пуснали 2999 такива кутии, както ги нарече мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков на чист български, така че очевидно и тези продажби върват добре, нищо ново под слънцето. Както се казва, колкото до футболистите, които са в актуалния отбор на Левски, сега когато идваха към терена, трябваше доста да се поизпутат, в кавички казано, да раздадат автографи на желаещите. Личи си задоволство в физиономите, особено на хора като Цунами. Той дори беше така, поне на мен ми се стори, леко смутен от и големия, не само медиен, но и медиен интерес към него. Едва ли е очаквал така да бъде отразено неговото представяне в двобоя, но така се виждаше едно удовлетворение и дори бих казал леко притеснение от негова страна, че е в фокуса на вниманието. Просто е такъв, малко по-скромно го раздава като човек, разбира се. Така че това е настроението на играчите.
За финал, точно около настроението, големия въпрос е дали отличното настроение ще им даде самочувствие, за да играят по-силно, или ще литнат по-височко в облаците с опасност да се приземат болезнено. Чакат ги мачове, припълнен с Берое в петък. Другата сряда от 17 в нашия час гостуват на Пирин за купата и след това през уикенда се натича срещу Черно море. После следва наглед една по-лесна серия от мачове срещу отбори от долната пина на таблица. Така че сега тези три мача са много показателни и дали победата в дербито ще ги направи още по-силни на терена, да играят по-освободено и доколко рискува да подценят нещо, за да се приземат.
Да не бъда язвителен, но чисто, как да го кажа, технически, той последният съперник на Левски беше от долната част на класирането, с ясното съзнание, че емоцията е съвсем различна, заряда и бих казал и класта на съперника не е за подценяване. Не би трябвало да се допуска такова нещо в матч срещу Берое. Първо, че те Както добре знаем, са отбор съставен само от чужденци и тях много не ги интересува името на съперника, стадиона, публиката или тези неща. Те са дошли тук да се покажат на публиката. Помня едно интервю на Станислав Генчев, сега не знам точно къде го беше дал, но там коментираше, когато е бил треньор на Лудогорец, играл е срещу Тотнам, чийто треньор пък беше Мориньо. Той тогава му бил дал съвет, който Генчев изтъкна, че когато има матч и трябва да избира между двама футболисти, винаги да избере по-смелия. Интересно, аз ще го питам на пресконференцията преди матча, дали вижда смелост в неговите футболисти да се борят за нещо по-голямо от това, което са постигнали досега. Им екипи, че са на второ място, по-голямото е да са на първо, колкото и поне за мен да изглежда невъзможно на този етап Левски да се сбори за титлата, но ще видим. И такива матчове като с Бероя на Герена са задължителни, така или иначе, камо ли пък в сегашната ситуация.
Не уточних ви или аз не чух, извинявай, ако съм се разсеял, Ван дер Кап, който пропусна дербито, в какво състояние и дали тренира?
Да, казах, споделих, че тренира и то, доколкото видях, абсолютно поне на този етап тренировката на равни начала с другите и вчера е тренирал. Явно бързо му мина на Ван дер Кап, след като участва в триумфалната обиколка, така да се каже, след двобоя. Услади му се. Ван дер Кап не тренира в момента, пък Кристиан Макун не тренира, така че има някакво равновесие.
Добре.
В това.
Стефчо до тук, Стефан Стоянов на живо. Раица Караджова чака въстоето с информация за матча от Младежката шампионска лига или лига на УЕФА с участието на ЦСКА. Първо ще включим Кристиан, за да проверим при мъжете на червените какъв е отзвука и доколко са унили на тренировката днес на Панчарево, открита тренировка. Кристиан Иванов е там. Крис, как ти изглеждаха червените? На другия полюс е настроението или вдигат глава бързо, вдигат гарда?
Здравейте от мен. Тъй като с Стефан Стоянов допреди малко говорихте за настроението в Левски, логично да започна с настроението в ЦСКА. Днес у футболистите на ЦСКА настроението беше в пълен противовес с времето преди обед на базата в Панчарево, което беше доста слънчево и по-топло от нормалното за това време на годината. Армейците започнаха подготовката си за матча с Боте Враца в изключително минорно настроение, което смятаме е обяснимо предвид загубата в дербито само преди 3 дни. Като по време на тренировката, освен че си личеше, че нито тренерския щаб, нито футболиста има така особен живец, единствено вратаря на ЦСКА, Густаво Босато, го дочух, че по време на тренировката си тананикаше и подпяваше някаква песен на португалски, но аз честно казвам не съм запален на роман и не съм я чувал тази песен, но единствено той така показваше малко по-висок дух. Иначе положителното в цялата ситуация, колкото и парадоксално да е да се търси нещо положително след загуба в дербито, е, че ЦСКА получава две възможности за поправителен само в рамките на следващите 7 дни, тъй като още в четвъртък играе с Боте Враца за първенство, а във вторник с Добруджа за купата. И по този начин ЦСКА ще може да се поправи, няма да е както да кажем по-рано през сезона, когато армейците загубиха във Варна от Спартак с 0-3. И следващия матч беше чак след 2 седмици, тъй като имаше пауза в първенството и имаше отлагане на матча с ЦСКА 1948. Иначе, като най-голям проблем за Александър Тонш преди тези два матча, се очертава отсъствието на нападателя Рони Сека, който, знаете, беше титуляр в дербито срещу Левски. Брата на Миши Бачуай е с проблем в коленните връзки, който проблем от ЦСКА, поне така ми казаха и потвърдиха малко по-късно днес чрез официалния си сайт, че проблема на Сека е възникнал след онова толкова коментирано съприкосновение с вратаря на Левски Матей Маркович в края на първото полувреме на съботния матч, което разбира се породи много полемики, дали има или няма дуспа, но резултата след това съприкосновение, че Рони Сека има проблем в коленните връзки и се очаква да премина обстойни прегледи, в които да се прецени какво е неговото състояние, разбира се колко време ще бъде извън игра. Като освен Исека, тренировката на ЦСКА, която беше от част от която беше открита днес, пропусна и Бран Кортба, който още от миналата седмица си има проблеми и поради тази причина все още не тренира с основната група от футболисти, които днес, доколкото разбрах, са провели видеоразбор преди самата тренировка, пък тя включваше физически упражнения и двустранна игра. Като накрая, когато журналистите си тръгвахме от базата в Панчарел, след като изтекоха тези 15 минути, които бяха отворени за нас, там пристигна легендата на ЦСКА Димитър Пенев, като нещо, което не съм писал в сайта Диспорт, което се сетих малко по-късно, е, че миналата седмица Димитър Пенев говори точно преди дербито и след като говори пред нас журналистите, след това с него разменихме 2-3 думи, когато той ми каза нещо много любопитно. Той направи една много така добра прогноза, пророческа прогноза, защото каза, че половин гол ще реши матча, визирайки дербито с Левски. И то де-факто така се получи, защото гола на Кристиан Макун, топката само мина гол линията и беше извадена. И всъщност не се оплете в мрежата. И може да се каже, че Димитър Пенев е успял да прогнозира по перфектен начин как ще се развие този матч, като това са основните акценти след днешното занимание на ЦСКА. Ако имаш някакви въпроси...
Крис, благодаря ти. Това с Димитър Пенев беше хубаво. Чичо Митко е силен, абсолютно, каквото и да каже, с половин гол, ама три точки. Прогнозата му е абсолютно вярна. Раница сега вече е студиото. До вечера ЦСКА играе срещу Генк, младежката, Шампионска лига, Лига на ЕФ или как се нарича този турнир, до 19 години или до колко години, ще ни обясниш.
Здравейте и от мен. Тази година младежката Шампионска лига, представител от страна на България е ЦСКА. За пръв път ЦСКА ще играе в този турнир. До сега Лудогорец, Славия, Левски и Септември са отборите, които са представлявали България този сезон. Това ще е ЦСКА. През този сезон формата на младежката лига на УЕФА бе разширен и вече включва представители на 52 европейски държави. След третия квалификационен кръг, 10-те отбора победители в тази фаза се присъединяват към 16-ти на финалите, там където са отборите на истинските отбори в Шампионската лига, разбира се, които са се класирали, и техните младежки отбори се състезават в тази младежка Шампионска лига, както си следва след това полуфинали, осмина финали, четвъртфинали, полуфинали и финал. Отборът, воден от Руен Дрифонов, ще започне кампанията си с гостуване на Генк в Белгия тази вечер от 19 часа. Има, няма, час и половина. Момчетата от ЦСКА ще излязат на стадион Б, Арена Генк, а цената на билета е само 5 евро. Съдя ще е северномакедонеца Игор Стойчевски. В състава на българския тим личи името на Петко Панайотов, който има 6 мача в първа лига, както и 7 във втора лига за вторият тим. Панайотов е един от тримата в отбора, родени през 2005 година. По принцип в тази младежка Шампионска лига могат да се състезават сега този сезон футболисти, родени 2006-2007 година, но и като на принципа на Олимпиадата има право трима по-големи. Той е един от тях. Отборът е съставен от, както казах, трима родени през 2005 година. 8-9 човека са родени през 2006 година и са играли във въпросния матч, който отборът спечели срещу Септември, и купата на Българския футболен съюз, който им даде шанс да представляват България в младежката Шампионска лига. 6-7 са потенциално добри състезатели, национални състезатели. Има и един централен защитник, роден през 2008 година, така че това е горе-долу съставът на Румен Трифонов. Иначе академията на белгийския Гент традиционно е една от най-спешните на европейската сцена. През 2021-2022 тимът отпада след изпълнение на дуспи от Ливърпул на осми на финалите, а в следващата година на същият етап турнира пада от Атлетико Мадрид. От тази академия са излезли футболисти като Тибо Куртуа, Диво Кориги, Яни Караско, така че това говори достатъчно. За съжаление не успяхме, колкото и да се опитвахме, да намерим информация дали този матч ще се предава на някаква платформа. Ще чакаме до последно да видим. Разбира се, в сайта D-Sport ще дадем тази информация, ако открием, иначе ще чакаме на сайта на ЦСКА да ни даде повече информация. Надяваме се на добро представяне там. Реваншът е след седмица тук на Национален стадион Васил Левски.
Добре, ще забавим рекламите, за да чуем част от интервюто на Ралица с Петко Панайотов, едно момче, което игра в първите матчове под ръководството на Стипич.
Титуляр в матча с първия кръг срещу Лудогорец в Разград и остави много добри впечатления като дефанзивен халф.
Той сега ще играе до вечера за червените млади футболисти в този турнир. Да чуем част от разговора му с Ралица сега.
От края на миналия сезон, когато малките до 18-26 и по-малките спечелиха купата на България, още от тогава започваме да си мислиме за този момент и го чакаме с нетърпение. Така че съм убеден, че аз и моите съотборници сме готови за матча. Разбира се, на всеки млад футболист, а и не само, е една мечта да чуе химна на Шампионската лига, макар и да играем сега за младежката, но със сигурност е привилегия, особено като в клуб като ЦСКА, да изиграеш матч в младежката шампионска лига, наистина това е чест за всеки един. Голямо предизвикателство, но ние сме футболисти на ЦСКА, така че ние отиваме там с високо вдигнати глави и отиваме да свършим работа. Определено всеки един отбор, независимо кой, има неговите силни и слаби страни, така че ние ще се опитаме да използваме техните слаби и да се защитим от техните силни, а от наша страна ние можем да просто да дадем всеки един от нас 100% и нещата ще се получат. Трима човека по-големи можем да играем, аз съм един от тях, за което също е привилегия. Какво можем да й дадем? Просто една идея повече спокойствие и ако имат нужда от помощ, ние винаги сме на разположение, за да им помогнем с каквото имат нужда.
Това, че тренира и бе част от първият отбор, титуляр срещу Лудогорец, може ли да ти помогне да си лидера на този отбор и да ги поведеш в тези квалификации за младежката шампионска лига?
Да, разбира се, дава една идея повече самочувствие, но не трябва да си дигаме главата високо в облаците, просто седим здраво стъпили на земята, навеждаме си главата и работим и всеки един дава 100%. Това е единственото. Тогава може да имаме успех само.
А как действа на един млад футболист? Мотивиращо или демотивиращо, когато си част от първи отбор в някакъв период и след това те свалят по-надолу по стъпалата?
Разбира се, винаги само единствено мотивиращо, защото в клуб като ЦСКА няма място за сърдене. Ръководството и треньорите решават нещата, така че като футболист само работиш и даваш всичко от себе си, чакаш си момента.
Правим това интервю тук на базата на ЦСКА, която в последно време бе преобразена. Дава ли едно футболно самочувствие? Защото в Европа това е даденост. Младите футболисти са свикнали с такива добри условия.
Определено да, наистина дава много, много самочувствие, увереност и наистина е много хубаво и топло чувство всеки ден да идваш на тренировка, на тренировъчната база и да виждаш как неща се подобряват, работници работят за нови неща, наистина чувството е неописуемо. Да, тук като цяло, нали, в България условията са малко една идея по-назад в сравнение с тези в Европа, но сега в клуб като ЦСКА се възползват възможността и прави всичко възможно, за да гони стандартите на Европа, така че няма от какво да бъдем недоволни.
На този етап за какво мечтаеш? Добро представяне в младежката шампионска лига, по-скоро в квалификациите, влизане в основната схема на турнира или бързо връщане в първия отбор?
Разбира се, всичко е комплексно. Отиваме там, за да свършим работа, така че се целим да отстраним първия противник, след това ще дойде друг, него също да отстраним, да стигнем възможно най-напред. Не отиваме просто да се представим добре, отиваме да свършим работа. И след това, евентуално, нали, като се върнем, да се опитам да се наложи в първи отбор.
Петко Панайотов от Моите надежди в червено. Цялото интервю с видео на Райца Караджова в сайта на DSport.bg. Черен материал ни е в момента. Кратки реклами и тръгваме с Веско към матча от Лига Европа на Лудогорец Андер Лехт и към събитието, което Дарик и DSport организират. Връщаме се в студиото на Дарик Радио. Времето ни подгони. Веско Вълчев е тук с кратка информация доколко до към този ден и час има преди гостуването на Лудогорец Брюксел на Андер Лехт Лига Европа в четвъртък. Утре живот и здраве ще поговорим, макар че утре времето ще ни е кратко. Напомням, до 5:30 ще бъдем, след това тук ще гостуват или ще се включват по телефона лидерите на три сериозни политически партии. които прогнозират социолозите, че са в челото на прещащите в неделя избори. Бойко Борисов, Кирил Петков и Костадин Костадинов ще говорят по Дарик при Косио Вълков утре след 17.30. Себесково догорец Андерлехт.
Да започнем с това, че днес се навършват 10 години от първата българска победа в Шампионската лига.
И от това ли минаха 10 години?
Да, 10 години, откакто Данчо Минев вкара гола на база в последната минута, за да вземе първи три точки.
Там ли каза, чудих се какво да правя, ритнах за това.
Да, за този гол.
Тази кривата реплика навърши от 10 години.
Абсолютно. Данчо Минев още рита в рилски спортист от време на време. Между другото, в Браво. Трета лига и вкарва голове, тъй като играе като по-офанзивен футболист.
Да е жив и здрав.
Иначе Лудогорец утре заминава за Андерлехт, за Белгия, за Брюксел по-скоро, където ще играе в четвъртък срещу Андерлехт. Словак ще свири матча. Има няколко въпросителни около състава, според мен. Ясно беше от вчера, че Яко Петровски след операция няма да може да вземе участие в двубоя, но пък Едвин Куртулуш е в групата, така че нищо чудно той да започне титуляр срещу Андерлехт. За втори път Лудогорец ще се среща срещу Андерлехт, след като имаше среща в елиминации от същия този турнир преди две години, мисля, когато игра след нова година срещу Андерлехт, така че утре, както казахме, малко повече информация около Лудогорец и това какво ще направи отбора. Разбира се, точките са много важни, ако иска да се класира по-напред в основната фаза на Лига Европа.
Добре, Веско пътува за Брюксел, утре живот и здраво, оттам ще ни вкара в атмосферата на белгийската и на европейската столица. Сега използваме неговото присъствие тук с текуща информация за събитието, футболното събитие, което Дарик и Диспорт организират. Футбол Next, заедно за по-добро утре във футбола. То си наближи, както и да огледаме, 13 исках ноември да видя, в хотел Хилтън.
Да, исках да видя колко точно остава, тъй като имаме така брояч. 19 дни, 20 часа, 20 минути и 31 секунди.
Само да кажем, че като от кухната неща, като единствения по-организиран човек, смело казвам, единствения по-организиран човек в нашия хаотичен екип, изцяло сме остали организацията на Веско Вълчев, така че...
Тоест, ако нещо се прецака, аз съм виновен.
Не, да, няма да се прецака, аз съм сигурен, така че не, звучи глупо да казваме ние какво правим, защото Веско прави всичко и ни информира нас, а ние се включваме в движение, кое с което може ще помага, така че докъде стигна това?
Няма се да се включите в 13-та
музика. Ще стигнем и ние до това събитие, така че докъде стигна твоята организация?
По-скоро тя организация си върви вече...
Да ни информираш и нас.
Така, потвържденията на хората, които ще гостуват, ясно може да ги видите в сайта Диспорт.бг, но факт е, че има сериозен интерес от футболните клубове в България, от професионалните клубове, към които пуснахме...
За тях го правим,
деца казва. Така, към които пуснахме покани, доста от тях вече се регистрираха, предполагам, че скоро и другите ще се регистрират в България. Знаем, че колкото е по-далеч, толкова хората си мислят, има време,
и
има време.
И аз сега си казах, мале, то 13-ти наближи.
Същото и при тебе, горе.
Признавам
си, така че очаквам и другите клубове. Предполагам, че всички, които имат възможност, ще присъстват, поне такива са индикациите. Разбира се, няма как да изискваме от далечните клубове да дойдат, но се надяваме, че все пак в рамките на София и тук областта ще дойдат клубове, за да присъстват на нашето събитие, което ще има интересни водещи, да кажа, на отделните дискусионни панели. Пак казвам, ще гостуват шефове на футболни лиги. Ще издам, че ще има интересен панел, в който ще участват директорите на двете най-големи футболни академии на Балканския полуостров, от Цървена звезда и Динамо Загреб, футболни академии, които наистина произвеждат футболисти, които после клубовете продават на много висока цена.
Ето, първо да мъкта, понеже все казваме защо сърби и хървати си продават футболисти за по 20 милиона, а ние не мога да проявим никой, докарали сме да пият вода от извора нашите. Тук да им обяснат как се прави, опитваме се да бъдем полезни.
Аз, както вчера казах в едно интервю при колеги, ако от това събитие един клуб да чуе нещо, да го вкара и да му помогне, ще бъда доволен.
Като казваш,
не с 10 клуба, един клуб.
Като казваш, колеги, не е прием да кажем и да благодарим на колегите от Радио София, да. Програма на Българското национално радио, които поканиха Веско и той разказа за това събитие. Чудесно, няма никакъв проблем, за което им благодарим, разбира се.
Точно така. Иначе и главният психолог на Болония ще бъде тук. Това е много важно, особено на Академията на Болония. За децата психологията, според мен, дори е по-важно, отколкото за големите футболисти.
Аз съм голям фен на психологията като наука, спорта, студенти и за мен това е изключително важен фактор.
Да напомня, че все пак събитието е отворено и за всеки, който желае. В сайта Disport.bg има специална секция, в която може да влезете, да разгледате. Продават се билети за събитието. разбира се, извън хората, които бъдат поканени. Те са на цена 50 лева към момента, след 1 ноември ще станат по-скъпи. Разбира се, поканили сме и хората, които управляват.
По-скъпи ще станат, инфлация ли си предвидил?
Ами,
или...
Не, това така се прави. Така се прави.
Ясно.
Отвояваме цената след 1 ноември. Така че първите
отвояваме. Много бе.
Много, това е.
Добре, значи.
Качеството е скъпо.
Ето, само да кажа от това, което сме написали специалния ни сайт, платформата към Диспорт, тук ще бъдат главният оперативен директор на полската екстра класа, изпълнителният шеф на словашката футболна лига, менеджер мажорни връзки и операции на Фейнорд, техническият куратор на Академията на Барса, главен менеджер на Академията на Болоня, експерт спортни технологии и бизнес Теодора Иванова, менеджер бизнес развитие на Спарта Прага, директор на Академията Динамо Загреб, главен психолог на Академията на Болоня. Една симпатична дама, виждам на снимка и ще има и още.
Има, още не сме ги обявили всичките, така има съспенс, да има какво да пишем и не, но като въобще не 6 представители на 6 клуба, които са част от Шампионската лига тази година.
Еми, какво повече, ако се казва? Браво, Веско, справиш се добре. От името на екипа да кажа, справи се да не продължаваме. Ние ще се включим мощно в финалната права, надявам се. Благодаря, Веско Вълчев, ако сме готови да си пуснем анонс за събитието и преминаваме към международните футболни вести.
В Дарик Радио и Диспорт знаем какво искаме всички ние. Истински разговор за бъдещето на футбола. Стартирахме нещо ново, различно и смело. Футбол Next.
Футбол Next.
Първото мащабно футболно събитие в България, което събира лидери от Европа. Лиги, клубове, академии на 13 ноември.
Футбол Next.
Тук няма празни обещания и гръмки звезди. Само хора с реални резултати, които говорят сами за себе си. Футбол Next е за всички. Хората във футболния бизнес и тези, които просто обичат играта. 13 ноември, хотел Хилтън, София. Билетите са ограничени.
Запази своето място сега на footballnext.disport.bg.
Футбол Next. Заедно за по-доброто утре във футбола.
Жозе Мауриньо живее в хотел в Истанбул. До момента е похарчал 171 000 евро за нощувки и всяка вече си поръчва 3-степенно меню. Това пише сайта на Диспорт в черен материал. Ще помоля Юри Яковле да покаже от компютъра на водещия снимките за хората, които не гледат да види изучване. Чудесно хотелче за специалния. Той е свикнал да бъде третиран като крал. Така живял на повечето места, на които бе треньор. Така установи се в луксозния хотел Four Seasons, за да може да се съсредоточи единствено върху треньорската си работа.
Как за Жозето са Four Seasons?
Петзвездният бивш дворец се намира на брега на Босфора и се гордее с нарядна гледка. Най-евтината стая 1200 евро, 171 000 евро за хотела до момента. Мауриньо с тристепенно меню. Мога да избира между вътрешен и външен басейн. Въображението обаче не се простира до трапезарията, въпреки изключителната турска храна, която се предлага. Жозе Мауриньо може да си готви само бъркани яйца, поддържа нещата много прости и според съобщенията си поръчва едно и също тристепено всяка вечер. Пилешка супа, пица маргарита и сладолед с газирана вода. Мауриньо също така е известно, че посещава местен ресторант, който е известен със своите кебаб специалитети.
Сега, тази новина можем да я тълкуваме и по друг начин. Значи, самият факт, че Жозе Мауриньо не търси домашния уют в Турция и по-конкретно в Истанбул, може и да говори за факта, че той няма намерение дълго да се задържа. Особено, нали, при този предстоящ сблъсък с Тен Хаг и неговия един от бившите му отбори Манчестър Юнайтед. Представи си, че Жозе направи нещо и както Тен Хаг е почти така на пистата, на шейната е сложен, дали е възможно Жозе бързо-бързо да си прекрати договора в Турция, който сега предполагам, че е много, нали, стабилен този договор и турците са взели мерки. Ама какво пък това, което не се купува с много пари, се купува с още повече пари.
Иначе това хотелчето на Юри да покажа, че Юри, дай снимките тук
е
да се хубаво. Хотела ми вече да, това.
Четири сезона, човек, нали? Топъв да топ.
Четири сезона. Това ли е топа на топа?
Четири сезона, мисля, че...
Иначе, като гледаме на нашото време, ние в поморе ядахме 6 дена пица маргарита на вечер и той това яде и пилешка супа.
Да, това е.
Специалните сме така.
Специалните. Добре, да продължим с темите от световния футбол, защото революционна технология още повече ще засили влиянието и имиджа на Лионел Меси. За какво става въпрос? световната футболна звезда продължава да има брутално влияние в Съединените щати и очевидно така наречения според тях сокър взима все по-голямо така надмощие сред феновете. Аржентинецът показа, че нивото му все още е много високо и отприщва страстите, където и да отиде, до такава степен, че местното първенство и TikTok решиха, че е дошъл момента да се излъчва матч с главно действащо лице Лео Меси. Как ще стане това? Американската лига, Интер Майами, TikTok ще си съдействат, за да излъчват наживо следващия двубой на тима от Флорида в началото на плейофите с Меси Кам, т.е. камера, която да следи само Меси. И по този начин, за първи път в историята, платформата ще излъчва пълен футболен матч наживо с фокус върху един играч. Това за първи път се прави, наистина е революционно. Влиянието на Меси в Съединените щати е толкова голямо, че платформите желаят матчът да бъде видян само през това, което футболист като Меси прави на терена. Т.е. те искат да гледат матча, но само от гледна точка и от това, което прави Меси.
Ти веднага. В YouTube предобно ми излизат мачовете на Интер Майами. Мен ме вълнува Меси вкарал ли гол и превъртам в коя минута кой гол вкара Меси и Суарес. Аз гледам Меси и Суарес, да. Признавам си. Да. Значи за мен това е идеално.
Другите... Значи хората от TikTok и включително те и екс се присъединиха към тази инициатива, са усетили това, което иска да видят
другите
феновете.
Другите капачки, както каза Боря тук, само в Интер Майами, само ме вълнуват, искам ли да какво прави Меси.
С интересните теми, грандиозен скандал, свързан с бивши и настоящи футболни звезди. Става въпрос за следното. Въпросните величия са се замесили в скандал с пирамидална схема, който може да ги изправи пред много сериозни съдебни дела навсякъде по света. Кои са замесените имена? Внимание! Луиш Фиго, Роналдиньо, Винисиус, Роберто Карлош, Икер Касиас, Фернандо Йеро и Карлес Пуйол. Те са свързани с участието си под различна форма в рекламирането на измамен бизнес за цял свят. Схемата е свързана с бизнес с криптовалута, който обещава на инвеститорите 300% възвръщаемост на инвестицията след 14 месеца. След като въпросната компания забави това до 18 месеца и след това до 26 месеца, властите естествено предприеха действие на базата на хората, които са си вложили парите в тази престъпна и измамна пирамида. Двамата основатели на компанията са холандец и швед. Те са били арестувани в Истанбул. Директорът на латиноамериканските им операции също е бил арестуван през март миналата година, докато другите двама основатели се укриват от правосъдието и тяхното местонахождение все още не е известно. Бизнесът е регистриран в различни страни, но една от централите е в Обединените арабски емирства, като правителството дори е обвинено, че игра ключова роля в легитимирането на този проект. А бившите звезди на Реал Мадрид Фернандо Йеро и Роберто Карлош записаха видеоклипове, потвърждавайки тяхното присъствие и се появиха на сцената на световната конвенция на въпросната компания, чието име няма да споменаваме, в Дубай през 2022 година. Агенцията на Йеро реагира и каза, че той не е спечелил пари за това, го е направил замяна на луксозно пътуване до Дубай, престой в хотел. А представителите на Роберто Карлош заявиха, че той в никакъв случай не е бил посланик на компанията и не добавиха нищо повече. 4 месеца по-късно обаче в Дубай се провежда купа на легендите, на която Луиш Фиго се изправя срещу Роналдиньо в матч на звездите, включващи и Икер Касиас. Представителите на Роналдиньо не отговориха на запитвания на медиите, докато говорителите на Фиго казаха, че той бил нает от правителството на Обединените арабски емирства и не знае нищо за дейността на въпросната престъпна компания. Фиго и Роналдиньо проведоха пресконференция, облечени в дрехи на тази компания, преди това и разгласиха събитието за цял свят в социалните мрежи. Представители пък на Касия се уверяват, че той не е имал договорни отношения с тази компания, но и той се появява на техни събития. Настоящата звезда на Реал Мадрид, Винисио, също се е появил на сцената в облекло на компанията, но на събития в Панама, на друг техен световен конгрес, ясно, нито бразилецът, нито Реал Мадрид до този момент са коментирали случая. През ноември 2022 бившата звезда на Барселона Карлес Пуйол също участва в матч на легенди, но негови представители казват, че той е бил на почивка на Малдивите и е решил да играе, тъй като бившият му съотборник в Барселона, Абидал и други приятели са участвали, но не били спечелили нищо от събитието. Така че, наистина, много големи компании, направени по изключително лъскав и професионален начин, продължават да развиват, нали, в измамен бизнес в онлайн пространството. И сега футболните звезди, които споменахме, очевидно привлечени от финикийските знаци и големите така хонорари, са се включили, но това със сигурност
от цялата работа
е голямо щъп за
от цялата имидж. Работа се притесниха от бившите любимци Роналдиньо, пада на гол пандизът.
Много е възможно, да.
Страшна лимонка преди 4 да. Лежа в Парагвай, защото го пробва с фалшив паспорт, трябва да влизи, да, го прибраха.
Да, да.
Беше звездата на затвора, разбира се, 171 дни изкарам затвора Парагвай, сега вземат пак го лепат за глупост.
Така, стигаме до друг проблемен казус в световния футбол, свързан с актуалната звезда на Реал Мадрид, Килиан Мбапе, защото полицията в Стокхолм вече е разпитала персонала и е претърсила хотела, в който е бил Килиан Мбапе с компанията. Появили са се обаче неофициални обвинения към футболиста, които той, подчертавам, нарече фалшива новина. Адвокатите му заплашиха, че ще подадат жалба за клевета, но според вестник Паризиен, Килиан Мбапе наистина е имал сексуални отношения с жена в Швеция, но те са били напълно пожелани и от двете страни. Футболистът дори имал съобщение в телефона си от младата жена, които доказва, че двамата са имали съгласувани близки отношения. Значи това гърми днес пресата във Франция.
Мбапе това закъса и той.
Ами да.
Да припомня мачовете до вечера в Шампионската лига. 8 без 15 Милан, Брюш, Монако от Сървена звезда, от 10 Арсенал Шахтьор, Астан Вила Болония, Жирона Слован, Ювентус Штутгарт, ПСЖ срещу Айнтховен, Реал Боруссия Дортмунд, повторение на финала от Шампионската лига от лятото, и Штурм Град Спортинг Лисабон.
Сега към любимия ти Барселона, защото утре е голям матч за теб и много фенове на Барса в България от Шампионската лига. Барселона Байерн Мюнхен от 22 часа утре на 23 октомври. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик пък даде традиционната си пресконференция преди матча на каталунците от най-престижния европейски клубен турнир. Ние сме подготвени за матча утре. Матчовете могат да бъдат различни. Много неща могат да се случат, те могат да се развият по различни начини. През този сезон беше много добре за нас да се съсредоточим матч по матч. Барн е отличен отбор и всеки иска да се изправи срещу тях по най-добрия начин, коментира Ханзи Флик и допълва, че Барн винаги има доминиращ стил. Това е тяхното ДНК. Крилото на Барселона Рафиня също говори на въпросната пресконференция на Барселона преди матча с Байерн Мюнхен и казва, ако преди давах 100% от себе си, сега давам 200. Хората трябва да имат уважение и за мен това беше липса на такова и проява на лош вкус. В крайна сметка да видя снимка като тази не ми хареса. Става въпрос за един така по-различен случай. Да стигнем до матч като този, за мен ще е на номер 100. Барса ще бъде специално място. Работим доста здраво. Ще празнувам след матча. Надявам се с победа. Работим усилено, за да вземем трите точки. Това е най-важното за нас. Подобрението в играта ми се дължи както на психическо, така и на тактическо ниво. Доверието, което треньорът и моите съотборници ми гласуваха, е много важно. След 3 години в клуба винаги съм готов да се учи и менталитетът, с който започнах този сезон, беше малко по-различен. Знаех, че трябва да се адаптирам към други позиции, разкрива Рафиня. Ти спомена още в акцентите за смъртоносния тризъбец на Барселона. Числата на атакуващата линия на Барселона в началото на сезона са смразяващи. За 10 кръга лидерът в Ла Лига отбеляза 33 гола, а триото Левандовски, Ямал, Рафиня участва в 75% от тях и е много над Мбапе и Винисиус от Реал Мадрид. Така че наистина е уникална статистиката на този смъртоносен тризъбец на Барселона. Повече за тези числа можете да прочетете в GSport.bg. Стигаме до Италия, защото времето ни притиска.
Доста.
Бившият защитник на Ювентус, Леонардо Бонучи, се присъедини към екипа на националния отбор на Италия по 20 години като помощник на селекционера Бернардо Коради. 37-годишният футболист изигра последния си професионален матч през май 2024 с турския Фенербахче и укачи бутонките и сега вече помощник треньор. А легендата на Рома и Италия Франческо Тоти отказа да изключи възможността да се завърне след пенсиониране. Световният шампион 2006 каза, че може да се върне към футбола повече от 7 години след пенсионирането си. Т.е. Тоти отказа да изключи възможността за завръщане и казва, че клубове от серия А са му се обадили. Така че тук става много интересно. Завръщането на Неймар е също сред топ световните теми, защото Неймар, който скъса кръстните си връзки на 19 октомври 2023, се завърна в игра след 367 дни извън терените. Бразилски национал влезе като резерва при успеха на Ал Хилал над Ал Аин с 5-4, 9 гола в този матч при гостуването в Обединените арабски емирства в матч от третия кръг на Шампионската лига на Азия. Така че Неймар отново на терена.
Само Григор Димитров и приключваме. Нямаме време за други 58.
Анонсираме матча на Григор Димитров утре срещу китаец на силния тенис турнир в Виена. Третият поставен българската тенис звезда ще открие своята кампания, изправяйки се срещу китаец Жанг в откриващата среща на централния корт. Тук е момента да отбележим, че на централния корт мачовете започват не преди 15 часа българско време. До сега Григор и най-добрият азиатски тенисист никога не са се срещали в официален матч, но безспорно шансовете за успех на Гришо са огромни според специалистите, имайки предвид, че неговият опонент, който е под номер 46 в актуалния ранкинг на ATP, се намира в серия от 4 поредни поражения, докато българската тенис звезда игра финал на турнира в Стокхолм в неделя, финал, който Гришо загуби, но пък доказа, че има сили за най-красивия и добър тенис, който е практикуван. В Гърция Александър Везенков изведе Олимпиакос до нова победа в местния шампионат. Победата бе трета за Олимпиакос. Края на седмицата грандът на Пирея се изправя срещу Панатинайкос. Първото дерби между двата тима, но преди това Везенков и компания ще пътуват до Германия, за да се изправят срещу Байерн Мюнхен в матч от Евролигата.
Завършвам с едно писмо, което група хора са пратили до нас и до пред стадиона. Ние вчера не ни остана време през стадиона по Макс Спорт, затова сега ще ви го кажа. Цитирам: здравейте, ние сме от Стара Загора, фенове на Левски, синя гордост ни е името и мислим да водим 106 деца от школата на Локо Стара Загора да гледа филма за Гунди. Мисля, че е добро дело и да потикнем и други да направят така, ако искат. Мислим, че не е лошо да споделите нещо. Направихме го на 22.10 от днес е събитието от 18.45. Поздрави за момчетата от синя гордост Стара Загора, които ще заведат 106 деца да гледат филма за Гунди. Той е за всякакви възрасти, особено за деца.
Приятно гледане, наистина.
За да видят истинските морални ценности в живота. Приятна и спокойна вечер. Това беше
един благороден човек, който се превърнал в легенда.
Бехана Спорух не беше лош филм, според един известен кинокритик от нашия екип. Приятна.
Не коментираме.
Приятна и време разделено, да не забравя. Приятна и спокойна вечер. Чао.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.